Єуразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма Єуразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 30 студзеня.
Новая міграцыйная стратэгія Еўрасаюза закранае выдачу візаў. Чаго чакаць?
Візавага бану на беларусаў ніякага не плануецца.
Ад салідарнасці да разліку. Як мяняецца рыторыка да Мінску?
Это не нормалізацыя, да лишь торговля.
Вышли на плато репрессии у Беларуси.
По целому шерегу напрямков влады вычерпали махчимость, кого там преследовать, что вынищать, что заборонять.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Еўрасаюз можа прызнаць немэтазгоднай выдачу віз у тым ліку турыстычных грамадзянам дзяржаў, якія разглядаюцца як пагроза бяспецы Еўрасаюза. Такая навіна з'явілася ў медыя пасля прэзентацыі новай міграцыйнай стратэгіі Еўракамісіі 29 студзеня.
Гэта дакумент важны найперш таму, што ён задае агульную рамку міграцыйнай і прытулачнай палітыкі Еўрасаюза на бліжэйшыя 5 гадоў. Менавіта на яго будуць абапірацца рашэнні краін-сяброў ЕС ад правілаў прыёму мігрантаў і ўцекачоў да фінансавання размеркавання адказнасці паміж дзяржавамі і супрацоўніцтва з трэцімі краінамі.
Фактычна, гэта стратэгічны арыенцір, які ўплывае не толькі на палітычныя дыскусіі, але і на канкрэтныя практыкі. Хто, як і на якіх умовах можа разлічваць на прытулак у Еўропе.
Як паведамлялася раней, у новай міграцыйнай палітыцы Беларусь і Расія прадстаўленыя варожымі дзяржавамі і пагрозы бяспецы Еўрасаюза. У дакуменце адзначаецца, што Расійская Федэрацыя і Рэспубліка Беларусь спарадзілі новыя формы гібрыдных пагроз для ЕС, выкарыстоўваючы міграцыю ў палітычных мэтах.
Але гэта не азначае, што да беларусаў аўтаматычна будуць прымененыя новыя абмежаванні, супакоевая дарацца Светланы Ціханоўскай, Франа Квячорка. Маўляў, бану няма.
Еўракамісія прэзентавала міграцыйную палітыку на наступныя гады, але там няма згадкі Беларусі. Там няма нічога пра тое, што на беларусаў будзе ўведзены нейкі бан. У прэс-канферэнцыі еўракамісарка казала, што могуць быць прынятыя мэтавыя абмежаванні супраць тых, хто парушае бяспеку, хто спрыяе агрэсіі, але гэта было і раней, калі чыноўнікам, сілавікам, вайскоўцам, якія служаць Расіі, ім адмаўлялі ў візах. Але беларусы працягваюць атрымліваць візы і шэнгенскія, працягваюць атрымліваць іміграцыйныя візы, гуманітарныя візы. Мы бачым, што сітуацыя безумоўна складаная, але яна не горшая. Візаў нашмат больш, чым там у 20-21 годах было зараз. Але ёсць праблема з бяспекай, з колькасцю консульскіх работнікаў. І, безумоўна, тая лічба, якая выдаецца цяпер, недастатковая, каб беларусы мелі нармальныя пастаянныя сувязі з Еўропай. Але бану, візавага бану на беларусаў ніякага не плануецца.
Але адкуль тады пайшлі чуткі, што беларусам могуць адмовіць у атрыманні віз? Адказвае Франа Квячорка.
На прэс-канферэнцыі было пытанне, і там казалася, што можа быць targeted actions супраць варожых краін. Вы спыталіся, а якія варожыя краіны, ну, напрыклад, Беларусь, Расія. Але гэта быў чыста каментар, і гэта была гаворка пра мэтавыя абмежаванні. То бок у стратэгіі там ёсць гаворка пра бяспеку, але там няма нічога пра бан на Беларусь.
Новая візавая стратэгія Еўрасаюза засяроджваецца на трох ключавых кірунках: узмацненне бяспекі, рост дабрабыту і канкурэнтаздольнасці, сучасныя візавыя інструменты. У прыватнасці, да 2028 года плануецца сумясціць візавыя і памежныя IT-сістэмы ЕС, каб адначасова правяраць некалькі баз даных праз адзіны цэнтральны пошук.
Са слоў дарадцы лідаркі Дэмсіл Франы Квячоркі, каманда Ціханаўская знаходзіцца на сувязі з асобнымі краінамі Еўрасаюза.
Візы выдаюць асобныя краіны, гэта не рашэнне Еўразвязу, і мы працуем з кожнай краінай, каб яны выдавалі больш шматразовых, а лепш шматгадавых візаў. Напрыклад, так робіць Нямеччына. Тым, хто падае другі раз і трэці, яны атрымліваюць 5-гадовыя візы. Але вельмі часта кансуляты прымаюць рашэнне, сыходзячы сваіх перакананняў, могуць даваць аднаразовыя альбо кароткатэрміновыя, калі консул, напрыклад, не бачыць альбо не давярае заяўніку. Таму сказаць, што ёсць нейкая сістэма аднолькавая па ўсіх краінах, не выпадае. все равно, на жаль, это лотерея вельми часто. Але мы можем сприять, говорить, адвокатовать, каб давали як минимум шматгадовые визы.
Далее в программе «Еврозум».
От солидарности до разлику. Як меняется риторика до Минску.
Это не нормализация, это лишь торговля.
Вышли на плато репрессии у Беларуси.
По целому шеру напрямков влады вычерпали махчимость, кого там преследовать, что вынищать, что заборонять.
Сустренимся после новина у спорту.
На Еврорадио новины спорту. Сборная Беларуси по футзале завершила выступление на чемпионате Европы перемогой над командой Словении 3-2. Однако для выхода у плей-офф подопечным Александра Черника необходима была перемога с розницей как минимум у 7 мячов, чего досягнуть не удалось. У вынику с турниру выбыли и беларусы, и словенцы. С нашей группы далее прошла сборная Бельгии, якая у опошнем матче соступила Испании с буйным ликом 3-10. Беларусский брамник Микита Талапіла увайшоў у гісторыю НХЛ, упершыню згуляўшы на нуль у матчы, у якім правёў значны час на лёдзе. Галкіпер Ванкувера адбіў усе 32 кіткі у сустрэчы супраць Анахайма, а яго каманда перамагла з лікам 2-0. Нягледзячы на тое, што ў другім перыядзе Талапілу некалькі хвілін правяралі на наяўнасць сатрасення мозгу, ён змог працягнуць гульню і быў прызнаны першай зоркай матчу. Раней у НХЛ комбинованный сухар оформлял и інший белорус Алексей Колосов, однако тады он провел на пляцовце только 20 хвилин. Итальянский нападник Салио Теуне стал футболистом МЛ Витебск, деючим чемпионом Беларуси. 21-годовый форвард ранее выступал за шэраг замежных команд, у тым ліку швейцарские Ювердон, Парадио и Лакарна, а так само мальтийские Хамрун, Спартанс. У складе мальтийского клуба Теуне провел 27 матчов, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. А кроме того, у основном этапе Лиги конференции сезону 2025-26 итальянец гулял 5 сустреч. Теперь он протягнет карьеру у чемпионате Беларуси. Завершился агульный этап Еврокубка сезона 2025-2026 Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Одной командой, которая прошла этап со 100% выником, стал лондонский Арсенал. У Лиги чемпионов английский клуб выиграл все 8 матчей с агульным ликом 23-4 и узначалил турнирную таблицу. У 1-8 финалу Лиги чемпионов Арсенал сгуляет с переможцем одной из пар – Боруссия Дортмунд, Аталанта або Олімпіякс Байер. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
На фоне новой миграционной стратегии Евросоюза, якая фактично окресливая межи и правила взаимодействия с так зваными небеспечными краинами, мы назираем и иншую, не меньше важную картину.
Питание Беларуси у европейской политики все частей гучит не только в контексте виз, миграции и безпеки, але и как моральный и политический выклик, что робить с режимом, який тримає у турмах больше за 1000 политзняволенных.
Параллельно с жорсткими сигналами и обмежованиями мы чуем вельми розные голосы от европейских политиков. Одни говорят про подтримку белорусской борьбы за свободу и необходимость вызволения политвязню без усяляких умов. Як, например, это звучало на мероприемствах до годовины повстания 1863 года с устного президента Польши Карля Навроцкого.
Иншие шуся частею снимают тему перемог с Лукашенком, навод на фоне санкций, як инструмента, каб вытягивать людей из-за кратов.
Особное место у этой дискуссии займает позиции Украины и измены у риторики Владимира Зеленского у относительных до белорусских демократичных сил. На фоне войны, погрозы сбоку России и роли Беларуси у региональном биоспеце, эти измены выглядают невыпадковыми.
Про то, что отбывается и чему меняется стратегия политика, у редактора эфира у Еврорадио Змитер Лукашук погутарил с политологом, старшим науковым сотрудником Центра Усходних Доследований у Варшаве Камилем Клысинским.
Гаспадар Каміль, як вы ацэньваеце выказванні, якія прагучалі спачатку ад прэзідэнта Украіны Зеленскага у Давосе на адрес Беларусі пра тое, што, ну, то есть беларуская тэма была закранутая, а потым у Вільні на урачыстасцях з нагоды чарговай гадавіны паўстання 1863 года на тэму Беларусі закраналі як ізноўку такі Зеленскі, так і прэзідэнт Литвы Науседа и президент Польши Карл Навроцкий. Чому, на ваш погляд, нечакано так активно звернулися до белорусской темы президенты?
Не будет большим сюрпризом, если скажу, что я был удивлен этими высказываниями, их интонацией, тональностью, содержанием со стороны президента Зеленского. Мы уже как эксперты, не думаю, что не только я, могу сказать от имени всех экспертов, которых я знаю, и белорусских тоже, привыкли к тому, что у Киева нет четкой стратегии по демсилам, по белорусским демсилам. Есть сиюминутные действия, есть какие-то, возможно, эмоциональные реакции или отсутствие интереса. И, скорее всего, третий вариант преобладал. Низкий уровень общения, отсутствие встреч на высоком уровне, отсутствие стратегии и так далее. А тут вдруг появляются такие совершенно другие высказывания. И в Давосе, как вы сказали, и в Вильнюсе есть тоже декларация, что будет назначен второй уже по счету уполномоченный от имени Украины по белорусским демсилам. Раньше был это бывший посол Украины в Киеве, в Минске, Игорь Кизим. А сейчас там эта позиция вакантной остается. Это совокупность действий. Я думаю, что это продуманная стратегия, наконец-то. Или начало стратегии, какие-то признаки. Возможно, она еще не до конца обработана, там еще чего-то не хватает, но я думаю, что это не случайно, если идет целый ряд таких высказываний, которые дополняют друг друга, которые тоже, ну, как бы сочетаются, они не противоречат друг другу. Есть одна линия, совершенно другая линия. И возникает вопрос, почему. Ну, конечно, пошли большие догадки в сети. Мы тоже над этим задумывались здесь, в Центре Восточных исследований ОСВ. Это тоже был для нас вызов, потому что мы уже привыкли к такой реальности, что Зеленский пытается его люди, его окружение не злить деда, с одной стороны Лукашенко, а с другой стороны, но не соглашаются на повышение уровня общения со Светланой Георгиевной и ее представителями. Причина номер один, по-моему, это, ну, кадры решают все. И в этом вопросе тоже. Все уже об этом говорят, значит, я не буду уже очень оригинальным, что изменение на посту главы президентской администрации повлияло на изменения в политике. Подтвердились этим способом слухи, что господин Ермак, предыдущий глава администрации президента Зеленского, был, ну, скептиком, мягко говоря, по этому вопросу и не очень охотно хотел развивать эти отношения с демсилами. Тут разные причины, не хочу вступать в конспирологию, ну, возможно, просто он не считал это полезным. Так, может, остановлюсь на этом. Его преемник, бывший глава разведки военной, Кирилл Буданов, уже смотрит на это по-другому, и это видно. И это многообещающий фактор, потому что глава президентской администрации, и не только в Украине, в Беларуси тоже, но в Украине, конечно, возможно, побольше имеет влияние на решения президента, президентской администрации и исполнительной власти. И это фактор номер один. Фактор номер два, возможно, тоже видел такие размышления, что Зеленский намеренно разрывает эти все равно очень ограниченные отношения с Минском, портит атмосферу, которая все равно была испорчена, но уже до конца портит эту атмосферу с официальным Минском, потому чтобы избавиться от попыток посредничества со стороны Лукашенко. Ему-то такой посредник в мирных переговорах не нужен. Ну, я с этим согласен. Выгода в этом лишь для Лукашенко. И для Путина, конечно, потому что если эти переговоры были бы, часть этих переговоров в Минске, это только лучше для Путина. И, конечно, для Лукашенко. А для Зеленского здесь плюсов никаких. И это понятно. Ну и то же может быть, что Зеленский и его окружение наконец-то поняли. Мы об этом уже говорили давно. Конечно, не на уровне президента Зеленского, это не мой уровень, но на уровне моего общения с украинскими коллегами я всегда говорю, что не надо Лукашенко давать никаких плюшек за то, на что он все равно не влияет. Они многие годы, и это не секрет, считали, что если не будут провоцировать Лукашенко, хотя бы встречи с Тихановской, Лукашенко не будет увеличивать свою вовлеченность в войну. Ну, например, не отправить свои войска в Украину. Я никогда не считал, что это разумное рассуждение, что это имеет право на жизнь. Лукашенко этого не хочет, и без очень жесткого давления со стороны Москвы на это бы не пошел все равно, даже если бы Зеленский встретился с Тихановской. Ну и, возможно, совокупность этих трех факторов, там, конечно, на заднем плане дислокация Орешника тоже играет свою роль, а, возможно, она постановочна, возможно, в Беларуси его нет, я так думаю, скорее всего, но заявления уже были со стороны Лукашенко. Сюжет по этой дислокации, по дислоцированию Орешника, то тоже был, это тоже могло быть последней каплей. Этого исключить тоже нельзя.
Протягиваем слухать размову нашего коллеги Дмитра Лукашука с политологом Камилем Клысинским.
Пытание такое. Я вас не прошу комментовать слово президента, а просто ваше меркование как эксперта. На что готова пойти Польша деля вызволения политвязню? На что не готова?
Ну что ж, Польша не во всех вопросах будет разделять действия и подходы Вашингтона. Это совершенно нормально, что у нас свои интересы, свои точки зрения и свои оценки. Ну и если мы говорим о том, чтобы войти в это русло торговли санкций за политзаключенных, я не думаю, и думаю, и как мне кажется, это не только мое мнение, что мы к этому готовы, не только в Польше, а в большинстве стран Евросоюза. Это контрпродуктивно, это не имеет ничего общего с нормализацией. Я уже не говорил про демократизацию в Беларуси, это большая мечта, но не скоро. Но даже с нормализацией отношений между Евросоюзом и официальным Минском. Это не нормализация, это лишь торговля. Конечно, которая спасает людей, но я всегда это подчеркиваю, политически это не имеет смысла. Даже если морально, по-человечески, в отношении к отдельным судьбам конкретных лиц это полезно, но политически надо смотреть шире. Есть шаги, есть пространство для переговоров тоже между Польшей и Минском. Первым шагом должно быть, я тоже уже сотни раз это повторял, и не только я, освобождение Анджея Пачобута. Это лакмусовая бумажка, и такое освобождение тоже может повлиять на функционирование программ переходов между Польшей и Беларусью, увеличением трафика, открытием очередных пунктов. Такие возможности всегда есть. Если польские политики, включительно с главой государства, говорят о том, что готовы сесть за стол переговоров, да, но за стол переговоров можно и сесть. Только раньше надо подготовить эти переговоры, и должна быть готовность с другой стороны. А ее пока я не вижу.
Вогуле, калі казаць пра гатоўнасць да перамоваў, ну ўжо было такое адчуванне, што можа быць сапраўды дзеля вызвалення палітвязняў Польшча, ну найперш, а можа быць і Літва, ну неяк пачнуць перамовы з Лукашэнкам, а следам за імі падцягнецца і ўвесь Еўрасаюз. Ну как бы такая хіт шматхадовачка, як кажуць, щоб пачаць гэтыя перамовы. Вогуле, мы з вамі эту тэму ўжо абмяркоўвалі, але час вельмі хутка мяняецца, палітычная кан'юнктура мяняецца. Можа быць, Еўрасаюз паступова пераглядае свае пазіцыі, можа быць, разумее, прыходзіць такое разуменне, што трэба вызваляць, дапамагаць вызваляць людзей, ну і размаўляць з Лукашэнка. Мне вот якія пазіцыі ў Еўрасаюза?
Асвабаждаць і дапамагаць людзям всегда нужна. Еўрасаюз это панімаюць. Я тоже бы хацеў, чтобы это было чётка і понятна здесь озвучено. Я понимаю, что в контексте так называемых успехов переговоров Джона Коула в Мінске з беларускімі властями, з представителями режима, могут возникнуть сомнения. А что Евросоюз делает? Возможно, забыл про политзаключенных. Возможно, они ему не интересны. Ничего подобного, просто другой подход у Евросоюза. Политзаключенные должны выйти из тюрем. Ну, даже и сейчас. Это было бы, конечно, самым хорошим вариантом. Я им этого желаю, чтобы они уже были все на свободе. Но это должно быть предусловие. К сожалению, в теперешнем контексте Лукашенко готов только на обмен политзаключенных за санкции. А к этому не готов Евросоюз, потому что, я еще раз повторюсь, это ничего не меняет. Ну, возьмем пример миграционного кризиса. То, что сейчас на границе, на польско-белорусской границе и на там польско-белорусско-литовской и белорусско-латвийской, обычно ноль или там несколько единицы нелегальных мигрантов, это еще не говорит о том, что они отказались от этого давления. Я уже говорил про погоду. Все понимают, что в таких условиях очень сложно даже самым убежденным в своем деле мигрантам перебираться к границе. Это самоубийство. И посмотрим, что с этим будет, когда потеплеет. Это тоже будет тест, насколько белорусские и российские власти, это совместная операция, отказались от миграционного кризиса. И, возможно, если это только мое предположение, если, например, в марте, в апреле месяце будет тоже ноль, когда погодные условия уже будут способствовать этих попыток, если наши погранслужбы заметят, что этих мигрантов там нет, ну, возможно, будет хороший контекст, чтобы поговорить о том, как белорусские власти видят будущее сотрудничества хотя бы на границе и безопасность этой совместной границы.
Вы слухали размову редактора эфира у Еврорадио Дмитра Лукашука с политологом и старшим науковым супрацовником Центра усходних доследований у Варшаве Камилем Клысинским.
Далее у программы «Еврозум».
Чи вышли на плато репрессии у Беларуси?
По целому шерегу напрямков влады вычерпали махчимость, кого там преследовать, что вынищать, что заборонять.
Сустренимся после новина у шоу-бизу. Шоу-биз. Шоу-биз. Зибор. Витаю, это новины шоу-биза. Британская акторка Хелена Бонем Картер згуляе ў чацвёртым сезоне «Белага лотаса», паведамляе «Дэдлайн». Дзеянне новага сезона разгорнецца ў Парыжы і на Лазурным беразе. Асноўным месцам здымак стане замак 19-га стагоддзя, які цяпер з'яўляецца гатэлем, і кошт люксавых нумароў у ім вагаецца ад 3 до 8 тысяч долараў за ноч, а на пляж гасцей возяць аўтамабілі «Роллс-Ройс». Стваральнікам, сценарыстам і рэжысёрам серыяла застанецца Майк Уайт. Падрабязнасці пра персанажаў і сюжэт новага сезона традыцыйна трымаюць у сакрэце. Рэпер Пі Дідзі, сапраўднае імя Шон Комбс, ускосна прызнаўся ў забойстве Тупака Шакура, паведамляе «Нью-Йорк Пост». Паводле новага пазову супраць музыканта, рэпер пагражаў ахвяры згвалтавання забіць яго так жа, як і Тупака. Стыў Отыс, які вылучыў абвінавачванні, заявіў, што ў 2012 годзе Комбс згвалціў яго, напаіўшы наркотыкамі, а пасля пагражаў забойствам. Цытата. «Табе лепш нікому ні слова пра гэта не казаць, я з табою не жартую. Калі я змог забіць Тупака, як ты думаеш, што можа здарыцца з табой?» Гэтую цытату нібыта сказаў Комбс Пі-Дыді Отысу пасля нападу, гаворыцца ў пазове. Тупак Шакур памёр у ўзросце 25 гадоў у 96-м годзе пасля таго, як яго аўтамабіль абстралялі з машыны, што праязджала міма ў Лас-Вегасе. Падазраванага ў забойстве рэпера, лідара злачыннай групоўкі Дуэйна Дэвіса, затрымалі ў США толькі ў верасні 23-га года. Судовы працэс над ім пачаўся ў сакавіку мінулага года. І ў верасні таго ж года Дэвіс паведаміў, што заказчыкам забойства быў менавіта Пі Дідзі. Акторка Одесса Эзайон, зорка фільму «Марті Суприм», пакінула акторскі склад фільма «Глыбокія парэзы» пасля онлайн-скандалу вакол яе зацвярджэння на ролю.
Глыбокія парэзы — гэта экранізацыя аднайменнага рамана Холлі Брэклі 2021 года. Пасля абвяшчэння кастынгу прыхільнікі кнігі пачалі крытыкаваць Эзайон за неадпаведнасць паміж яе паходжаннем і вобразам гераіні гэтай кнігі. Паводле гісторыі, гераіня мае мексіканскія і габрэйскія карані. А Эзайон не мексіканка, але яе дзядуля па матчынай лініі нарадзіўся ў яўрэйскай сям'і. Карыстальнікі соцсетак палічылі гэта вайтвошынгам, то бок сітуацыяй, калі персанажаў нееўрапейскага паходжання граюць белыя акторы. У сваіх сторыс у Instagram Эзайон пагадзілася з крытыкай і сказала, што не да канца разумела сваю гераіню. Паводле слоў актрысы, яна не чытала кнігу, хоць ёй варта было б уважлівей паставіцца да праекта. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сацыёлаг Геннадзь Коршунаў днямі абвясціў пра свой сыход з цэнтра новых ідэй, але адразу ж прызнаўся, што з прафесіі не сыходзіць. Разам з калегамі ён развівае новую даследчую ініцыятыву – беларуская сацыялагічная група.
Прычым Коршунаў не проста заявіў пра старт ініцыятывы, але і падзяліўся свежым даследаваннем, праведзеным яе адмыслоўцамі. Гэтае даследаванне тычыцца адной з самых адчувальных і складальных тэм – аналізу ўзроўню рэпрэсіі. Беларусі.
Даследаванне гаворыцца пра тэндэнцыю, якую частка экспертаў апісвае як зніжэнне або стабілізацыю ўзроўню рэпрэсій. Але тут узнікае цэлы шэраг пытанняў, што менавіта мы лічым рэпрэсіямі і як іх лічыць у краіне, дзе любая спроба даследавання сутыкаецца са страхам, самацэнзурай і закрытасцю.
Калі адкрытыя дадзеныя абмежаваныя, а людзі асцерагаюцца нават ананімных адказаў, кожная выснова патрабуе асцярожнага чытання. Таму сёння мы прапануем паглядзець на гэтыя высновы шырэй.
Ці сапраўды рэпрэсіі ў Беларусі выйшлі на плато? Ці гэта вынік таго, як і з якіх адлегласцяў мы глядзім на сітуацыю?
Слухаем сацыёлага Геннадзя Коршунава.
Я з калегамі займаемся вывучэннем дынамікі лічбавага аўтарытарызму агулам, то бок як зараз выбудоўваецца улада рэпрэсіўная ў Беларусі і якую ролю ў гэтым адгульваюць, адыгрываюць лічбавыя ўсялякія інструменты. Мы гэтым займаемся 2-3 гады. Калі памятаеце, у свой час быў такі някепскі праект «Барометр рэпрэсій». І ў той час мы выкарыстоўвалі для аналіза, па-моему, 7 паказнікаў розных. Добрая частка іх, з іх якраз таки будавалася на звестках паліт, на звестках наших праваабаронцаў. Ясны, Беларускага хельсінскага камітэта і Лавтрэнд і гэтак далей. Вось, але, як вы ведаеце, сітуацыя складняецца перманентна і пастаянна. Улады з 24 года паступова прыкрываюць усе дасяжныя каналы, які можна збіраць інфармацыю аб рэпрэсіях і на людзей ціснуць іх і так далей. І таму, на жаль, сціснуўся наш вось набор паказнікаў да, умоўна кажучы, 6.5. Чаму з паловай? Таму што гэта 0.5 паказніка, гэта колькасць палітвязняў. Зразумела, што яўнасць палітвязняў у краіне, колькасць іх, дынаміка, як эта колькасць змяняецца з часам, гэта безумоўна супер важны паказнік аўтарытарнага рэжыму агулам і жорсткасці яго. Але спецыфіка нашай сітуацыі ў тым, што сапраўды, як адзначалі яшчэ ў 25-м годзе, улады перайшлі да такой да новага фармату рэпрэсій, ціхія рэпрэсіі называюць эксперты, да? То бок калі ціск ёсць, але ён максімальна прыхоўваецца і за распаўсюд інфармацыі на пераследзе. Людзі могуць патрапіць натуральна ў вельмі кепскія абставіны. Таму інфармацыя ўсё роўна даходзіць да праваабаронцаў, але з вялікай затрымкай, ведаем. Вядомыя выпадкі, да, калі чалавек не то што месяцы ўжо знаходзіцца за кратамі, натуральна можа быць год і паўтары, два, і толькі пасля таго яго прызнаюць палітвязнем. Ёсць вялікі лаг паміж затрыманнем і прызнаннем палітвязня. Да? Ну, уже тут можно так спрогнозовать, что вот коли зараз в 25-м годе пошли серии вызволения, хай и с выкидом за мяжу информация будет доходить до тех, кто уже сидит, и кучей за все, и они будут больше открывать, больше сказать про себя, больше свояки будут передавать информацию, большая колькость людей будет признаваться политзневоленным. То бок, это показник, и он не наупрост адлюстровывает тиск. Разом с тем, есть шерох моментов, которые показывают сами белорусские улады, они их не хавают. А? Ну, потому что треба как на что-то спосылаться, когда людей будешь тиснуть. И застоится, ну, на кажучи, ну, мы знайшли шесть, с якими ранее працавали. То, что улады друкуют сами разные списы экстремистов, террористов и так далее. И что тут самое цікаве? Основные выводы, до яких мы пришли. Тиск, безумовно, застается. И он, безумовно, приховывается. Але глядзець зараз выключна на лічбы, ну, таксама будзе не зусім правільна.
Працягваем слухаць сацыёлага Геннадія Коршунова, які расказвае пра тое, ці можна сёння неяк вымерыць узровень палітычных рэпрэсій у Беларусі.
Па цэламу шэрагу напрамкаў улады вычерпалі магчымасць каго там пераследаваць, што вынішчаць, што забараняць. Самы добры такі прыклад гэта НДА. Незалежныя арганізацыі, ініцыятывы і фонды, якія былі ў Беларусі. Я зараз вось пагляджу непасрэдна на лічбы. Фактычна, ўжо напрыканцы, калі я не памыляюся, 24 года былі званочкі, што колькасць знішчаных за месяц арганізацый стала змяншацца. І ў гэтым годзе мы бачым, што ні ў адным месяцы, напрыклад, колькасць знішчаных арганізацый не перавысіла сярэднія за 24 год. Увогуле там, калі раней было десяткі за месяц знікалі, то зараз добра кепска сказаў. У сярэднім 10 было і 5, было і калі 2, 3 і так далей. Толькі ў адным месяцы было пад 25. Чаму? А таму што ўсё. З большага ўсіх нелаяльных, адразу адкрыта нелаяльных, пасля проста нелаяльных, потом патэнцыйна нелаяльных, іх проста знішчылі. І зараз закрываць, праследаваць, ну просто ўжо няма каго. То бок, гэта тое, што можна назваць набліжэнне да структурных лімітаў. Ну нельга састрыгчы з лысай галавы яшчэ кілаграм валасоў, правільна? Ну вось з мяне і там і 100 грамаў не будзе. Що? Структурны ліміт. Тое ж самае, у прынцыпе, такое набліжэнне назіраецца па экстрэмісцкіх матэрыялах. Калі хто цікавіцца, паглядзіце, там ўжо пад 1000 старонак. Я апошні раз, калі спамаваў базу, у мяне кампутар падвісаў некалькі разоў. Не цягне, да? Ну, агромністы масіў. Але ж трэба неяк справаздачыцца, правільна, судам, што яны працу вядуць. І таму ось яны шукаюць, што ж можна яшчэ да гэтых экстрэмісцкіх матэрыялаў далучыць. Зараз ось ім крыху пашанцавала, умоўна кажучы, пашанцавала, да, з'явіўся трэц. Ось сёння прыйшла інфармацыя, што некалькі дзясяткаў розных крыніц трэца занеслі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Будуць яны крыху ось судовыя гэтыя людзі, калі будуць крыху разбірацца, валакчы, што такое трэц, будуць лазіць, будуць знаходзіць. А ў астатнім, ну, як бы ўсё. З большага ўсіх, каго можна было, пазаносілі. Да? Нема куды расці. Гэта вельмі добра бачна тым, што там у 22-23 годзе ну, вельмі шмат было паседжанняў, калі за адно паседжанне 100, 120, 150 розных матэрыялаў прызначалі экстрэмісцкім. Зараз ужо не хапае столькі гэта. Зараз там звычайна хутчэй такая формула працуе. Адно паседжанне, адзін матэрыял. Што яшчэ вельмі паказальна аб тым, што няма каго прызначаць экстрэмісцкімі матэрыяламі, гэта я калі рабіў аналіз, ёсць у мяне такая ёсць катэгорыя незразумелая, умоўна кажучы. Таму што, ну, зразумела, калі палітычныя партыі, рэсурсы палітычных партый прызначаюць экстрэмісцкімі, грамадскіх аб'яднанняў, дваравыя чаты, там дыяспаральныя розныя ініцыятывы і так далей. А вось калі там нейкі забаўляльны праект, калі музыка, калі там, напрыклад, адзін з такіх прыкладаў, я не зразумеў, доўга гартаў старонка ў Інстаграм такая была. Проект с фотографиями диких коток, начинаючи от львов и заканчивая гепардами, рысями там и так далее. Вил сказать, чему, чем он экстремистский? Я хотел зразуметь. Нема. И вот такие незразумелые позиции я отношу до одной категории. И туды ж так само, например, разные особистые сторонки людей, которые совсем не публичны. Ну, просто, там, умовно кажучи, Татьяна пашавала вас, скажем, там, яшчэ хто. То, што, хаця прозвішча магло выскачыць некая знаёмая, ну, незнаёмы чалавек, не публічны, гэта, ну, просто як штосьці з адпачынку і гэтак далей. Можа, там яны знайшлі дзе-небудзь у 20-м годзе сапраўды сцяг быў на фоточцы. Але занеслі ўсё гэта ў экстрэмізм. І калі у, моўна кажучы, у 22-м годзе вось такіх выпадковых трапляння ў экстрэмісцкія матэрыялы я налічыў 10%, 15%, у 23-м іх ужо было 24%, а ў мінулым годзе амаль палова, ну 44%, нема каго залучаць у экстрэмісты. Да? То бок і тут ціск даходзіць да такіх структурных ліній. Адзінае, дзе застаецца, ну тое ж самае насамрэч і з экстрэмісцкімі фармаваннямі. Да? Калі раней агулам залічвалі, называлі экстрэмісцкім фармаваннем нейкую буйную структуру, ну, напрыклад, полк Мякасуся Каліноўскага, там пісалі. Полк з усімі структурнымі падраздзяленнямі, ну і там нейкі спіс. Зараз ужо, я падазраю, што яны халтураць, жорстка халтураць, яны лазяць па папярэднім спіскам і глядзяць, якое структурнае падраздзяленне можна вылучыць і асобна таксама прызначыць экстрэмісцкім. Ці яны раней ўжо прызнавалі. Нема каго. Да? А справаздачыцца трэба. І тут у іх застаецца такі невычарпальная крыніца, фактычна, гэта людзі. І мы бачым, што вось прырост пастаянна ідзе, не толькі гэтым годам, а гэта доўгатэрміновы трэнд, калі ўсё больш і больш людзей прызнаюць тэрарыстамі экстрэмістамі. І атрымліваецца, што агулам, калі казаць, рэпрэсіі сапраўды сышлі ў ціхі фармат, па некаторых кірунках яны дайшлі да структурных сваіх абмежаванняў, пэўных лімітаў, ну, калі проста няма чаго больш браць, груба кажучы. Але па тых напрамках, дзе ёсць невычарпальны рэсурс людзі, да, галоўны беларускі рэсурс, там, на жаль, вось гэты ціск упэўнена, ён пашыраецца. Плюс, заўсёды, я кажу, і тое ж самае правабаронцы кажуць, трэба глядзець не толькі на лічбы, трэба глядзець на тое, якія законы прымаюцца, якія абмежаванні новыя ўводзяцца. І яшчэ адзін важны момант, тое, што ідзе як непрапісанае што. Гэта тое, як дзейнічаюць розныя прадстаўнікі ўлады, і вось, напрыклад, пра што людзі казалі, ёсць у нас пэўнае пытанне. Гэта вялікае такое адчуванне пастаяннай фонавай пагрозы. Адчуванне тое, што ты выбакаеш на алунку некіх органах, альбо проста ў зама па ідэалогіі, якія ведаюць, за каго ты падпісаўся ў 20-м годзе, ведаюць, колькі разоў ты ездзіў за мяжу, дзе ў цябе вучацца дзеці і гэтак далей. І гэта стварае такое адчуванне перманентнай пагрозы. Да, пагрозы, якая існуе фонам, вісіць, цісне на шыю і на гору. Таму рэпрэсіі насамрэч трываюць. Жаль.
Вы слухалі сацыёлага Геннадзя Коршунава, які прэзентаваў сваё новае даследаванне ўзроўню палітычных рэпрэсій у Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.